Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik potpisao je ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika tog entiteta. Ove izmjene kojima je kleveta proglašena krivičnim djelom sa novčanim kaznama usvojene su uprkos višemjesečnim upozorenjima da predstavljaju udar na slobodu mišljenja i korak ka uvođenju cenzure u Republici Srpskoj. U tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, zašto su predviđene novčane kazne od 1 do 3.000 eura. Nakon ovoga, zakon treba da bude objavljen u službenom glasniku i time stupa na snagu. Šta nakon toga, govore Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International i advokatica iz Banja Luke, Jovana Kisin.
A šta poslije toga čeka javnost, građane, ne samo kada govorimo o Republici Srpskoj, već i o cijeloj Bosni i Hercegovini, to će samo zavisiti na kraju od pravosuđa, koliko će biti imati snage i volje da se odupre različitim vrstama pritisaka, da se ovi mehanizmi koriste za obračun sa medijima, sa novinarima, sa bilo kojim građaninom koji ukazuje na probleme vlasti Republike Srpske, kritikuje ili ukazuje na korupciju ili na bilo kakve pogrešne korake koje vlasti u Republici Srpskoj prave. I na kraju će ovo biti ključni test tužilaštava u Republici Srpskoj, ali nažalost, imajući u vidu dosadašnju kontrolu i pritiske, način kome odgovaraju i kako se imenuju, nemamo veliko povjerenje da će zaista objektivno i nepristrasno primjenjivati odredbe ovog zakona.
Pa, zakon glasi za sve građane, znači ono su svi građani Republike Srpske, ali ne samo Republike Srpske, naravno i Bosne i Hercegovine, pa čak i stranci koji se nađu na teritoriji, zateknu na teritoriji Republike Srpske, mogu očekivati jeste da će se krenuti sprovoditi u praksi od strane tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova ono o čemu smo pričali svih ovih prethodnih par mjeseci u pogledu kriminalizacije klevete. Dakle, od narednog petka, kada zvanično zakon stupa na snagu, svako ko je oštećen, ko smatra da je oštećen klevetom, prostom krivičnom prijavom koji će predati nadležnom tužilaštvu, može inicirati eventualno pokretanje istrage protiv onog ko smatra da ga je oklevetao. To znači da već od narednog petka Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležna tužilaštva mogu započeti sa istražnim radnjama i možete postati svi mi, ali potencijalno možemo postati subjekti krivičnog gonjenja ukoliko nadležni tužilac ocijeni da ima elemenata krivičnog djela klevete.
Bile su to Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International, te advokatica Jovana Kisin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da od naredne sedmice očekuje vjerovatno najteže do sada pritiske po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ali da ne očekuje da Srbija bude izolovana ukoliko to ne učini. Vučić je za Radio Televiziju Srbije naveo da se obruč oko njega zatvara i u Srbiji, gdje je prema njegovim riječima cilja se primora Srbija da promijeni svoju politiku.
Mi ćemo pokušati da očuvamo svoju poziciju, hoćemo li uspjeti u tome ili ne, to ćemo da vidimo, jer politika mora da ima svoje principe. Čak i kada ne možete da ih ostvarite, fer je da kažete narodu ne ostvarujemo ih, ne zato što ih nemamo, već zato što nismo dovoljno jaki da bismo te principe ostvarili.
Predsjednik Srbije za RTS ocijenio i da je situacija u Bosni i Hercegovini teška nakon što je tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i direktora službenog glasnika tog entiteta Miloša Lukića. Optužnice nazvane primjerenim i neodgovornim optužnim aktima. Podsjećamo, tužilaštvo tereti Dodika i Lukića za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika BiH. Europska unija podržava odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita koje su na snazi i moraju biti ispoštovane, izjavio je glasnogovornik Europske komisije Petar Stano. Stano je naglasio i da BiH mora iskoračiti iz poslijeratne situacije i usmjeriti se na pripremu za članstvo u Europskoj uniji, te je rekao da će kada BiH dođe do članstva u EU prestati i međunarodni nadzor u toj zemlji. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani kaže da se broj srpskih policajaca koji su podnijeli ostavke u policijskoj stanici za region Sjever povećao na 7. 3 osobe su uhapšene u Prištini zbog sumnje na zloupotrebu državnih rezervi. Europska komisija očekuje da će crnogorske vlasti sprovesti brzu i efikasnu istragu o prijetnjama uredništvu radija Antena M i, kako su naveli, bez odlaganja primijeniti zakon. Glavni urednik Antene M, Darko Šuković, i njegova zamjenica dobili su prošle sedmice prijetnje koje ispituje državno tužilaštvo. Litvanija zatvorila 2 od ukupno 6 graničnih prelaza sa Bjelorusijom zbog sigurnosnog rizika koji predstavlja ruska plaćenička grupa Wagner. Svjetska zdravstvena organizacija i američke zdravstvene vlasti objavile su da pomno prate novi soj COVID-19, iako su još nepoznate moguće posljedice brojnih mutacija. Novi soj je za sad pronađen samo u Izraelu, Danskoj i u Sjedinjenim Državama. U svijetu je do polovine avgusta ove godine prijavljeno više od 769 miliona potvrđenih slučajeva oboljevanja od COVID-19. Ruski zvaničnici optužili su Ukrajinu da su izveli napad dronom na zgradu u Moskvi. Dron se srušio u kompleks Expo centra u nestambenom kvartu nekoliko kilometara zapadno od centra grada. Dron, za koje je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da ga je oborilo, navodno je izazvao snažnu eksploziju. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. 2 sedmice uoči početka školske nastave, predstavnici sindikata prosvjete kažu da od resornog ministarstva nisu dobri plan kako će ona izgledati nakon tragedije u maju. Zvonimir Jović, Unija sindikata prosvjetnih radnika Srbije.
Povećanje broja stručnih saradnika, odnosno pedagoga i psihologa po školama, to još nije urađeno iako je postao dogovor.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinska nacionalna agencija za sprječavanje korupcije proglasila je kinesku kompaniju i njenih 14 članova uprave međunarodnim sponzorom rata i financijerom terorizma. Ovo je objavljeno na stranici ukrajinske agencije. Inače, kineska kompanija trenutno je angažovana na 2 infrastrukturna projekta u Bosni i Hercegovini. Iako te sankcije nemaju pravnog efekta, stručnjaci kažu kako je ukrajinska lista poziv na bojkot, ali i upozorenje vlastima u BiH da malo više povedu računa o tome s kim i kako ugovaraju poslove. Više u priči Melise Teletović.
Kineska kompanija koja je sponzor rata u Ukrajini trenutno je angažovana na velikim investicijskim projektima u Rusiji vrijednih milijarde eura. Osim toga, ova kompanija gradi i po Bosni i Hercegovini. Od 2019. godine grade na jugu Bosni i Hercegovine pod dionicu Počice Zvirovići, a od prošle godine su angažovani na izgradnji autoputa Vukosavlje Brčko kojem će se povezati Bosna i Hercegovina i Srbija. Iz Evropske investicijske banke, koja je jedan od financijera izgradnje dionice na koridoru 5C na jugu Bosne i Hercegovine, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je kineska kompanija proglašena sponzorom rata, ali da lista ukrajinskih sankcija nema pravnu snagu.
Što se tiče sankcija, Europska investicijska banka se pridržava važećih sankcija nametnutih u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu. Pratimo sve svoje ugovorne strane kao i sve subjekte koji su uključeni u projekte banke, te mi nemamo pravo dati bilo kakvu službenu i javnu izjavu o pitanju ukrajinskih međunarodnih sponzora rata.
U autocestama Federacije Bosne i Hercegovine nisu upoznati s informacijom da je kineska kompanija proglašena sponzorom rata i financijerem terorizma u Ukrajini. Naglašavaju kako se radovi na poddionici Počitelj Zvirovići privode kraju. Ugovor kineskoj kompaniji dodijeljen je 2019. godine.
Nikakve zvanične informacije mi nemamo, niti smo upoznati o detaljima.
Nekadašnji počasni konzul Ukrajine u Austriji Draško Aćimović za Radio Slobodna Evropa kaže kako proglašenje kineske kompanije međunarodnim sponzorom rata u Ukrajini treba da bude upozorenje Bosni i Hercegovini. Azra Zajmović, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je lista Ukrajinske nacionalne agencije za sprečavanje korupcije više poziv na bojkote, da je ta lista dodaje sredstvo indirektnog pritiska na multinacionalne kompanije da se povuku sa ruskog tržišta. Zajmović kaže kako je potrebno pratiti odgovor Europske unije na listu ukrajinske agencije.
Od toga će zavisiti eventualni rizik koji može imati ne samo javni sektor koji je ugovorio posao sa kompanijom koja se našla na ukrajinskoj listi, nego i privatni sektor koji se javlja u svojstvu dobavljača ili podizvođača radova.
Lista Ukrajinske agencije za sprečavanje korupcije uključuje 27 multinacionalnih kompanija i više od 120 osoba, uglavnom članova uprava i nadzornih odbora. Iako nema određenih pravila kako su te kompanije, uključujući ovu kinesku, dospjeli na listu prema mišljenju Ukrajinske nacionalne agencije za sprečavanje korupcije, to su najčešće kompanije koje pomažu i finansiraju kroz pore za rusku vladu i na taj način pomažu rusku invaziju na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Privatna televizija Pink, koja u Srbiji ima nacionalnu frekvenciju, nedavno je emitovala video u kojem su jednom od lidera opozicije Srbije, Draganu Đilasu, pripisane rečenice koje on je izgovorio, a koje su izmontirane uz pomoć umjetne inteligencije. Uradak koji diskredituje predsjednika stranke Slobode i pravde, vlasnik Pinka Željko Mitrović, nazvao je zabavno-satiričnim formatom. Državne institucije se o ovom slučaju nisu oglasile i za sada se ne zna ko i kada će rješavati takve slučajeve. Za više slušamo Nataliju Jovanović.
Dragan Đilas saopštio da će podneti tužbu protiv Željka Mitrovića zbog objavljivanja snimka u kom Đilas navodno govori o svojim malverzacijama i vređa kolege iz opozicije. Pink je publikovao video u kom su Đilasovom liku pripisane rečenice koje nije izgovorio. Što je ovako izgledalo?
A dok ne prođu reklame, da vam kažem kako stoje stvari. Ludi Žeksa opasto navrzo na nas, a ja sam lepo govorio ovdje mojim pijanim ludacima da napominjem u Žeksa na protestima, ali ne vredi. Ništa ne razumiju.
Ove reči Đilas nije rekao, ali su uz pomoć kompjuterske simulacije na Pinku pripisane njegovom liku, zbog čega je zatražio zabranu emitovanja predmetnog spota. Uradak koji diskredituje Đilasa, Željko Mitrović nazvao je zabavno-satiričnim formatom. Ovo je prvi put da se AI koristi u informativnom programu medija sa nacionalnom frekvencijom u cilju generisanja neistinitog sadržaja, što je zakonom zabranjeno. Nadležna institucija REM, čija nekadašnja članica Judita Popović, kaže da bi trebalo pokrenuti postupak po službenoj dužnosti, što je zakonska obaveza tog tela.
Regulator mora da se stara da informacije budu pre svega istinite, tačne i objektivne. Ukoliko su one lažirane, to je već kršenje zakona i nema opravdanja ni za one televizije koje to rade, niti za regulatora koji ne radi svoj posao u smislu pokretanja postupka.
Ana Toskić iz nevladine organizacije Partneri Srbije kaže da jasno ograničenja ne postoje po pitanju korišćenja veštačke inteligencije.
Prvo, mi nismo usvojili zakon koji bi regulisao ovako korišćenje veštačke inteligencije, a etičke smjernice nisu obavezujuće.
Novi alati veštačke inteligencije sve više olakšavaju kreiranje lažnih video i foto audio sadržaja. Ovaj napredak u svetu digitalizacije sve više budi strah, budući da svako od nas može postati meta zloupotrebe u javnom prostoru, na društvenim mrežama ili internetu. Beograđani Dobrila Milenović, Radmila Jančić i Vladimir Rutović rekli su u anketi Radija Slobodna Evropa da bi zloupotrebu veštačke inteligencije trebalo sankcionisati.
Mislim da je to podlo. Srlja u negativne kontekste ponašanja na televiziji koje već odavno imamo.
Problem s veštačkom inteligencijom će biti više u tome što mi nećemo znati šta je pravo, a šta nije pravo. Može da vam neko stavi usta reči koje nikada niste rekli. I da ćemo biti preplavljeni tim sadržajem veštačke inteligencije koji je fake.
Propaganda je čudo. Mislim da to nisu televizije koje bi trebala Srbija da prikazuje. Ali, nažalost, sve je neozbiljno i netačno.
Da li eventualno vi strahujete da bi mogli da postanete žrtva na taj način?
Ne plašim se.
Mislim da može da se desi i običnim ljudima. Da vas neko ucenjuje ili da vam podmeće, da vam kvari čak i porodični odnos.
Ja dosta govorim slobodno i opominjem moje druge, ali ja volim da kažem istinu.
Na pitanje RSE o ovoj temi za sada nisu odgovorili predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić, Vlada Srbije i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Predstavnici više sindikata prosvjetnih radnika u Srbiji tvrde da od nadležnog ministarstva prosvjete nisu dobili plan kako će izgledati naredna školska godina nakon tragedije u maju. Oni navode da su podnosili više prijedloga za unapređenje zaštite od nasilja u školi, između ostalog da se poveća broj psihologa i pedagoga u školi, kao i da se uvedu kraće procedure za kažnjavanje izglednika u školi. Iz ministarstva prosvjete nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o zahtjevima i kritikama sindikata, već su medijima 18. avgusta poslali saopštenje u kojem navode da su tog dana školama uputili smjernice rada za narednu godinu. U njima akcena stavljaju na vaspitni rad sa učenicima. Slušamo Sonju Gočanin.
Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedan od zahtjeva tog sindikata nakon majskih tragedija veći broj stručnih saradnika u školi, psihologa i pedagoga.
Škola koja ima 32 odjeljenja, ona ima 1300-400 đaka. Znači, vi imate samo po pravilniku o finansiranju škole, imate pravo na jednog pedagoga i jednog psihologa. Sad smo insistirali da mora u školi da bude i klinički psiholog. Zašto? Zato što psiholog koji radi sa decom, ukoliko naiđe na neki problem kod deteta koji je dublje karaktera, ne može da da detetu uput, on nema te kompetencije da da detetu uput u neku dnevnu bolnicu.
Zvonimir Jović, potpredsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije, kaže da je ovom predlogu bilo reči u Savetu za suzbijanje nasilja u školi, radnoj grupi u kojoj su prema njegovim rečima predstavnici 4 reprezentativna sindikata u prosvjeti i predstavnici institucija. On navodi da se ta radna grupa sastala više puta nakon tragedije u maju.
Povećanje broja stručnih saradnika, odnosno pedagoga i psihologa po školama, to još nije urađeno iako je postao dogovor.
Vesna Vojvodić-Mitrović, portparolka Granskog sindikata prosvjetnih radnika Srbije Nezavisnost, kaže da se zahtjeva već duže vrijeme i izmjena zakona i propisa koji se odnose na izricanje disciplinskih kazni učenicima koji se nasilnički ponašaju prema nastavnicima ili drugim učenicima.
Taj učenik vam neometano ide na nastavu. On se prati mjesec dana i onda on može, znate, ne samo hipotetički, nego i u praksi, toga ima da vas na svakom času vređa, ponižava, da, znate, ili možda ugrožava svojim ponašanjem i druge učenike dok se prati. Mi tražimo da se takav učenik izmesti iz škole, a ne na način da nastavnik bude kažnjen, pa da recimo pre podne drži časove tom odjeljenju i drugim odjeljenjima, a popodne da drži ovom izgredniku online.
Sve troje predstavnika sindikata tvrde za Radio Slobodna Evropa da nisu dobili odgovore nadležnih na svoje predloge, kao i da su uskraćeni za informaciju kako će izgledati nova školska godina. Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić.
Mi nemamo nikakvo saznanje da su škole dobile bilo koju vrstu garancije. Čekajte ljudi, imat ćete školskog policajca, uputstvo za rad tako što će dežurni nastavnik stajati na ulaznim i izlaznim vratima. Škola se zaključava tad i tad.
Ministarstvo prosvjete je u saopštenju od 18. avgusta navelo da je osnovni cilj obrazovno-vaspitnog rada u novoj školskoj godini razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika i unapređenje odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti uz uvažavanje različitosti. Ministarstvo je navelo da će se u narednoj školskoj godini sprovoditi više aktivnosti u tom cilju. Između ostalog, najavljeno je organizovanje tematske nastave tokom prve nastavne nedelje sa radionicama i drugim aktivnostima usmjerenim ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti. U planu ministarstva je i nova slobodna nastavna aktivnost za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole pod nazivom Vrline i vrednosti kao životni kompas.
U srednjim školama posebna pažnja usmjeriti se na izborne programe kojima će se podržati razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti.
Navodi se u saopštenju. Školska godina u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji završena je ranije 6. juna, oko mjesec dana nakon tragedije u kojoj je 13-godišnji učenik u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 8 đaka i portira, dok je u međuvremenu od povreda preminula još jedna devojčica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Dok sa Kosova stižu stalni pozivi da se ukinu kaznene mjere koje su vladi uvedene zbog ignorisanja poziva da smiri situaciju na sjeveru, iz Evropske unije poručuju da su potrebni dalji koraci i povratak dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Slušamo Sandru Cvetković.
Kosovo ostaje posvećeno implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom na osnovu predloga Evropske unije, ali i napominje da aneks za njegovu implementaciju treba sprovoditi balansirano i po redosledu. Ovako iz vlade Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa komentarišu stav Evropske unije da je za ukidanje kaznenih mera, pored daljih koraka kada je eskalacija situacije na severu od suštinske važnosti i brza realizacija sporazuma o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda, kao i njegovog aneksa za implementaciju. Ovo uključuje i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije Peter Stano. Sporazum o normalizaciji odnosa na predlog Evropske unije postignut je krajem februara, dok je sredinom marta usaglašen aneks za implementaciju i predviđa rešavanje mnogih otvorenih pitanja između Prištine i Beograda. Međutim, pao je u drugi plan nakon podizanja tenzija na severu Kosova kraje maja, jer su albanski gradonačelnici u opštinske zgrade u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku ušli uz pomoć policije. Evropska unija, koja posreduje dijalogom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije duže od 10 godina, za ove tenzije je odgovornost prebacila na Prištinu i zahtevala hitnu deeskalaciju i povratak dijalogu. Uz konstataciju da vlada Kosova ignoriše ove zahtove, Evropska unija joj je krajem juna uvela kaznene mere u vidu privremene suspenzije rada na sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Također suspendovano je prisustvo Kosova na događajima na visokom nivou i bilateralne posete. Iz vlade Kosova napominju da su napravljeni koraci kada je eskalacija i te da se kaznene mere smatraju nepravednim. S druge strane, u odgovoru za RSE Peter Stano navodi da Evropska unija pozdravlja nedavnu odluku vlade Kosova da smanji prisustvo policije, ali da su neophodni dalji koraci ka smirivanju tenzija. Navodi da je Evropska unija i dalje zabrinuta zbog tenzija na severu Kosova. Da bi se sadašnja kriza okončala, dodaje dalje, trebalo bi što pre raspisati vanredne izbore u sve četiri opštine uz bezuslovno učešće kosovskih Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos protivljenjima opozicije i pojedinih strukovnih udruženja, nemačka vlada usvojila je u sredu nacrt zakona o legalizaciji rekreativne upotrebe i uzgoja marihuane u nadi da će se tako obuzdati crno tržište i zaštititi potrošači. Plan bi mogao da utiče i na druge evropske zemlje koje za sad imaju različite pristupe legalizaciji kanabisa, pišu svetski mediji. Ako prijedlog prođe nemački parlament, biće jedan od najliberalnijih zakona o kanabisu u Evropi, koji bi mogao dati dodatni zamah sličnom svetskom trendu, ocenjuje Reuters. Usvajanje zakona u Nemačkoj bi omogućilo odraslim osobama da posjeduju do 25 grama droge, uzgajaju najviše 3 biljke ili kupuju kanabis kao članovi neprofitnih klubova. Mnoge zemlje u Evropi već su legalizovale kanabis u ograničene medicinske svrhe, uključujući Nemačku od 2017. Druge su dekriminalizovale njegovu opštu upotrebu, dok je Malta 2021. postala prva evropska zemlja koja je dozvolila ograničen uzgoj i posjedovanje kanabisa za ličnu upotrebu. Odobrenje iz kabineta vlade trostranačke koalicije bio je ključni korak ka tome da Nemačka postane prva velika evropska zemlja koja je legalizovala marihuanu, ističe New York Times. Ipak, kako naglašava ovaj list, nasrt je slabiji od prvobitnog predloga Šolcove vlade. U prošlogodišnjoj verziji predviđeno je da se omogući distribucija marihuane kroz komercijalne prodavnice, ali je to odbačeno usled otpora Evropske komisije. Trenutni predlog nemačke vlade naišao je na snažno protivljenje konzervativnih političara, lekara i zvaničnika za sprovođenje zakona, ukazuje agencija France Press. Nove mere nemačke vlade, prema oceni Financial Timesa, predstavljaju veliku promenu u nemačkoj politici oko narkotika. Ta politika bi, ističe londonski list, mogla imati dalekosežne posljedice po ostatak kontinenta, dok mnoge evropske zemlje pomno prate eksperimente s legalizacijom kanabisa u SAD-u i Kanadi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Proslavljeni iranski režiser i scenarista Said Rustavi osuđen je na 6 mjeseci popravnog zatvora zbog produkcije i prikazivanja svog filma Lejlina braća na filmskom festivalu u Kanu. U presudi koju je izdao Islamski revolucionarni sud u Teheranu, navodi se da će 9 dana kazne biti izvršeno, a ostatak uslovno na 5 godina sa zabranom rada. Zašto su iranski režiseri osuđeni na kazne zatvora? Odgovor je potražio Adnan Čomor.
Prije objavljivanja filma prošlog ljeta, iranska kinematografska organizacija pri Ministarstvu islamske orijentacije zabranila je film o nevoljama žene koja je pokušala održati svoju porodicu solventnom usred korupcije i posljedica međunarodnih sankcija, rekavši da su producenti i režisir kršili i oglušili se o propise. Zabrana je uslijedila nakon što je hvaljeni film osvojio nagradu međunarodnih kritičara na filmskom festivalu u Kanu 2022. godine. Nominovan je i za Zlatnu palmu za najbolji film. Primajući nagradu Međunarodne federacije filmskih kritičara, Rustaj je rekao da je ona napravljena u čast ožalošćenog naroda Abadana nakon smrtonosnog urušavanja tornja u gradu na jugozapadu Irana u kojem su poginule 43 osobe. Rustajev govor razljutio je vlasti koje su brzo spriječile prikazivanje filma u Iranu. Osim toga, sud je naredio Rustaju da se suzdrži od druženja s pojedincima aktivnim u filmskoj industriji i da završi jednodnevni kurs snimanja filmova na Akademiji Com Sound and Vision, fokusirajući se na nacionalne i etičke interese. Kao dio uvjeta za uslovnu osudu, od Rustaja se traži da se suzdrži od aktivnosti u vezi sa počinjenim zločinom ili upotrebe alata koji su njemu djelotvorni, izbjegava kontakt i druženje sa pojedincima aktivnim u filmskoj industriji i pohađa kurs snimanja filmova Akademije zvuka i vizije Com. Proslavljeni režisir Martin Scorsese pozvao je ljude da potpišu internet peticiju kojom se pozivaju na pravdu za iranske filmske stvaraoce Saida Rustaja i Javada Nourizbegija, koji su obojica osuđeni na zatvorske kazne zbog prikazivanja svog filma Lejlina braća. Peticija koju je pokrenula Scorsiseova kćerka Francesca imala je preko 8000 potpisa zaključno sa 17. augustom, od čega je više od polovine došlo nakon što je Martin Scorsese objavio apel na Instagramu. Tu je naveo:
"Molimo vas da potpišete ovu peticiju kako biste donijeli pravdu Saidu Rustaju i Javadu Nourizbegiju. Sada imamo manje od 20 dana da pomognemo, da prikupimo dovoljno pažnje za žalbu na njihovu kaznu. Molimo vas da potpišete i podijelite ovu peticiju tražeći pravdu za Rustaja i Nourizbegiju, kako bi oni mogli nastaviti da budu snaga dobra u svijetu. Njihov glas se mora čuti."
Islamski revolucionarni sud u Teheranu saopštio je 15. augusta da je osudio Rustaja, režisera filma, i Nourizbegija, jednog od njegovih producenata, na 6 mjeseci zatvora, s tim da će odslužiti oko 9 dana od te kazne, nakon čega će ostatak kazne biti suspendovani na 5 godina. Organizatori filmskog festivala u Kanu su već nazvali sudsku presudu ozbiljnim kršenjem slobode govora. Akcije protiv režisera i producenata te umjetnika dio su šireg obrasca pritiska vlade na umjetnike u Iranu. Naime, režiser Džafar Panahi se ranije suočio sa zabranom snimanja filmova i 6-godišnjom zatvorskom kaznom. Ovakvi akti građanske neposlušnosti su se povećali u Iranu nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini, dok je prošlog septembra bila u pritvoru moralne policije zbog navodnog prekršaja oko nošenja hidžaba. Iako se čini da protesti jenjavaju, otpor prema hidžabu će vjerovatno porasti, kažu analitičari, jer se na njega sada gleda kao na simbol državne represije nad ženama i smrtonosnog obračuna sa društvom. Policija je pozvala ili uhapsila nekoliko iranskih kinematografa i istaknutih javnih ličnosti, uključujući režisera Hamida Porazarija. Druge poznate ličnosti, uključujući istaknute iranske glumce Afsane Baygan, Fatmeh Mohamed Arya, Katayon Riyaki i Panteha Bahram, ispitane su i suočene sa sudskim procesom nakon što su se pojavile u javnosti bez obaveznog hidžaba kako bi pokazali podršku demonstrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Imaju li vremena za igru? Imaju li mladi kome da se obrate kada im se dogodi neki problem? Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići buling i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? E, na ova teška, ozbiljna pitanja ja nemam odgovor, ali znam ko ima. Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glas o mladih i o tome ću sa posebnom sagovornicom. E, pročitala sam nedavno jednu mudrost, na internetu doduše, ali mi se čini da ima smisla istine u tome. Glasi ovako: na dvije stvari treba pripaziti u životu. Na svoje misli kad si sam i na svoje riječi kad si s drugim. I riječi, a pogotovo misli, nekada je teško iskontrolisati, jer kako neki tvrde, misli mogu biti ili otrov ili lijek za nas. 20-godišnje iskustvo i znanje psihoterapeutkinje i književnice Vahide Djedović pomoći će da približimo mladima i ove bitne teme u vezi s mentalnim zdravljem. Koliko se pridaje važnosti emocionalnoj inteligenciji, koliko mladi o tome uče u formalnom obrazovanju, generalno u porodici?
Ja, super pitanje. O tome sam radila svoju doktorsku disertaciju. Istraživala sam zapravo koliko emocionalna inteligencija ima veze sa kreativnošću i srećom generalno među mladima. I kako se zapravo toj emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnosti, našem emocionalnom obrazovanju daje vrlo malo značaja. I o tome ne uče ni učitelji, ne mogu raspoznati kad djeca imaju probleme, a često imaju probleme, i onda im ne mogu pomoći na adekvatan način. Dakle, ne pridaje se važnost emocionalnoj inteligenciji u obrazovnom sistemu.
Da li se vodi računa, evo, još šire, o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i regionu?
Kako je negdje korona počela, onda se počelo pričati o mentalnom zdravlju. A s jedne strane, jel da, koliko nam je korona lošega donijela, to nam je možda donijela s jedne strane i dobro, da se malo više govori o mentalnom zdravlju i da se malo više razbije ta stigma. Jer su ranije ljudi, jel da, negdje se ustručavali otići kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, svih ovih profesija koji imaju prefiks psiho u zanimanju, jer negdje se automatski okarakterišu kao da nešto nije svima u redu, da su ludi, nisu normalni i tako dalje. Korona nam je recimo donijela to da se ta stigma polako počela razbijati i to se dobro razbila. Ima još uvijek stigme, ali stigma je tamo negdje u ruralnim sredinama još uvijek onako uočena.
Šta su uzroci i kakve su posljedice kad je riječ o mentalnom zdravlju koje vidimo na porodici i u društvu u cjelini?
Uzroci su zapravo odsustvo, prije svega negdje, ja bih rekla, od samih sebe i fokusiranost na nešto što je manje važno, a to nam je nažalost, jel da, negdje društvo nametnulo fokusiranost na materijalno. I onda mi smo toliko fokusirani na materijalno da zaboravimo ono duhovno. A jednostavno imamo taj duhovni aspekt, imamo dakle fizičko, psihičko, emocionalno i duhovno. Imamo 4 komponente u sebi koje moramo njegovati. A mi smo negdje najviše okrenuti ka tom fizičkom. Da. I materijalnom,
a negdje, opipljivom.
Tako je, opipljivom, a negdje se to duhovno potpuno zanemaruje, čak se i ismijava. A jako je važno pogledati šta je ono što nam duša želi, u čemu mi to uživamo. Ja recimo kad pitam svoje klijente, dobro, šta vas usrećuje? ljudi zastanu u početku, jel da kad dođu na psihoterapiju, uglavnom ne znaju odgovor na tako jednostavno pitanje. Mi smo toliko zaboravili sebe da mi više ne znamo ni šta nas usrećuje.
Ja opet mislim da je to sve do sistema. I sistema vrijednosti i sistema ekonomskog, društvenog u kojem živimo.
Tako je.
Da li se mladi uče da budu odgovorni prije svega za sebe? I da li oni znaju da prepoznaju te osjećaje, zavisi od osobe do osobe, ali da nisu dobro, da zatraže pomoć. I kako društvo gleda na to?
Recimo, mladi imaju, dakle, dostupan internet. Jel da, ovi mladi ljudi su sada rođeni u doba interneta i oni se jako dobro snalaze i jako dobro znaju potražiti ono što im nedostaje i ono što ih zanima. Dakle, oni osjete neke simptome. Oni znaju da nešto nije okej. I onda odu da istraže. Uglavnom, danas su nam mladi anksiozni, generalno nam je narod anksiozan. I onda, dakle, mladi vide da nešto tu neštima i onda oni odu da ukucaju, dakle, tamo simptome, jel da? I onda im izađe anksioznost. E sad, da li je to socijalna anksioznost, da li je to generalno zvana anksioznost ili neka druga, oni tačno prepoznaju. Međutim, kad odu roditeljima da se požale i kažu, hej, ja sam anksiozan, dakle, to mi pričaju mladi ljudi koji dolaze na psihoterapiju ili eventualno sa ovima kojima radim radionice, organizuje neko, pa onda oni dođu. Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu, kakva anksioznost? U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Ide trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Idi malo u teretanu, idi malo prošetaj, idi malo druži se sa prijateljima. Nećeš biti anksiozan. Moraš biti anksiozan zato što non stop sjediš u kući. A zapravo, djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre. Dijete uključiti u fudbal, ajmo ga uključiti u tenis, uključit ćemo ga u muzičku školu, uključit ćemo ga u časove engleskog, njemačkog, francuskog jezika. Dakle, djeca imaju toliko obaveza. Jedan moj mladi klijent kaže, moj klijent koji je 8. razred, vidite, i tata ima slobodan dan. A ja nijem. A onda roditelji to objašnjavaju tako, bolje nego da je na ulici. Pa bolje da se dijete igra. Dakle, svako dijete koje se naigra, kad treba da se igra, koje pustiti da se igra, dakle, roditelji su dužni i obavezni da se igraju sa svojom djecom, to je dakle jedna naša osnovna potreba, ta bazična potreba koju mi imamo emocionalna, je potreba za igrom. A koliko se danas roditelja igra sa djecom? Nego im daju mobitel u ruke i upale im crtani i da se roditelji, ne znam, puste mozak na off ili ne znam.
Jeste, ali ima i ta da se dijete pusti na ulicu da se igra, ali u ovim urbanim sredinama jednostavno svi nešto zamjeraju. Što ste došli tu da se igrate? Šta, zašto igrate na košarkaškom terenu, fudbala, a nemaju drugog tako prostora? Je. Ograničili su ih parkingom.
Nema beton.
Beton, apsolutno im ne daju prostora.
Pa ljudi su skroz fokusirani, okrenuti su prema sebi, jako su egoistični, egocentrični. Više nemamo empatiju, nažalost. Dakle, to je jedna ključna emocionalna vrijednost sa kojom se mi rađamo i možemo je razvijati, ali umjesto da je razvijamo, mi zapravo stagniramo sa empatijom i nemamo mogućnost suosjećanja sa drugim ljudima i onda nas baš briga. Postajemo na neki način isto kao roboti.
Imali smo podcast u kojem je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa ljudima na ulici i jedan od mladih joj je rekao, muškarac, da muškarci smijavaju kada plaču. Evo, citirat ću što je rekao. Mi idemo u teretanu i jako nam dobro pomaže i za fizičko i za mentalno zdravlje. Inače, u muškom društvu može doći do ismijavanja ako se neko otvori. Ismijava se osoba koja je emotivno otvorena u muškom društvu, više nego što je u ženskom. Od nas očekuje ono da budemo ko kamen i tako, kamenog srca, malo bez emocija. I on smatra da bi se to trebalo promijeniti. Ali kako to promijeniti?
Kao što sam rekla na početku, uvesti predmet koji se bavi emocionalnim obrazovanjem. Učiti, dakle, djecu, prije svega naučiti učitelje da mogu učiti djecu, jel da? Da i muškarci i žene imaju iste emocije. Samo što je negdje danas, mi smo u 21. vijeku, jel da? Ali muškom djetetu se i dalje negdje ne dozvoljava da plače. Hajde, plači, šta si to kod curica, kako se ponašaš? Muškarci ne plaču, muškarci su jaki i to je negdje kulturološki prenijeto da muškarci moraju biti zatvoreni, da moraju držati sve emocije za sebe i oni se na neki način smatraju slabijićem ako pokažu emocije. idemo mi u teretanu, da, teretana donekle može pomoći. Međutim, ja ne smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh, nego u zdravom duhu je zdravo tijelo. Možda obrnuto, hajmo mi malo promijeniti taj redoslijed, pa hajmo prvo sabrati svoje emocionalno stanje, jer ako smo mi dobro, ako mi znamo poredati svoje vlastite vrijednosti, a jedna od ključnih vrijednosti je umjerenost, znači ajmo biti umjereni u svemu, pa čak i u emocijama. I u emocijama sreće, jer ako smo previše sretni, podigne nam se hormon koji je odgovoran za sreću i onda postajemo euforični, dopamin. A dakle, onda to loše utječe na naš organizam. Ali naravno, hajmo biti umjereni i u tuzi. Hajmo naći dakle tu neku mjeru u svemu. I u jelu i u pilu.
Što je Aristotel govorio, samo sredina.
Tako je, tako je. I on je dakle jako dobro objasnio te vrijednosti, upravo Aristotel.
Uloga žrtve, zločince ili nekog proganja, uloga posmatrača ili uloga spasioca. Kako se dođe do tih uloga?
Odrastanjem i uglavnom djeca to nauče posmatranjem. Negdje je kod nas uloga žrtve zastupljena kao da je to nama nametnuto kulturološki i uglavnom su žene koje preuzimaju te uloge, premda ima i muškaraca, ali oni su rijeđi. Evo, baš mi juče jedna klijentica došla, dakle, to je žena koja ima 50 godina, koja još ne može da se otrgne iz te mreže svojih roditelja. Oni su je bukvalno uhvatili i ona je njima služi kao rob. Stalno je nameću osjećaj krivnje, osjećaj odgovornosti, a sad ne znam, ovi koji nas slušaju, koji nas gledaju, pa može izaći, ima 50 godina. Međutim, kad vi odrastate pod takvom presijom, onda steknete sami o sebi utisak da ne možete, da ste odgovorni, da morate. I onda je jako teško izaći iz takve situacije. Dakle, klijentica koja ima 50 godina, ima roditelje koji su narcistične strukture. Kod mene majka se ponaša isto kao gost u svojoj kući. Ona nema pojma gdje su joj majice, gdje su joj potkošulje, gdje su joj začini. Od 7. godine svoga života dođe mi škole, a majku boli glava, ona je bolesna. Ja moram kuhati ručak za cijelu porodicu od 7 godina svoga života. Majka i danas dan negdje nameće nam taj osjećaj krivnje i onda kaže ti si kriva zbog ovoga, vidiš šta ja imam sada povišen pritisak, ti si kriva zato što se prema meni tako i tako ponašaš, ti da si dobra kćer ti bi bila potpuno drugačija. Prvo hajmo krenuti dakle od roditelja, hajmo prvo vidjeti šta nam roditelji rade, pa onda svi ovi drugi koji su manipulativni i kako mi našim umom je vrlo lako manipulisati. Jasne. Ako ne znamo. I onda dakle majka je njena uzela tu ulogu žrtve, a zapravo je ujedino i progonilac. Ona je zločinac svojoj kćerki, a kćerka je sada jel negdje hoće da se otrgne iz te uloge žrtve, ali joj je jako teško i to zaista teško ide. Dakle, postaje se posmatranjem uloga u djetinjstvu i nametanjem roditeljeve krivnje djeci ili poređenje djece sa drugom djecom. Vidiš ti kako je ono dijete, kao kako se ponaša, vidiš kakva si ti, kao kaže moja klijentica, ja kad dobijem 5, ok je, dobro, to se podrazumijeva, ali kad dobijem 4, a šta je dobila tajta? Vidiš, kad ona može dobiti 5, kako ti ne možeš dobiti 5? I tako, dakle, to stalno poređenje sa drugima negdje djecu tjera da se osjećaju postiđeno. I onda nose taj osjećaj stida kroz odrastanje. I mi kad smo u odrasloj dobi više negiramo, zanemarujemo taj osjećaj stida i sve češće zamjenjujemo sa tim osjećajem krivnje. Dakle, uloga žrtve je progonioca, spasioca i posmatrača. Nije dobro biti ni jedan od toga. Jer ako mi čak i glumimo spasioca, znači spasilac je onaj koji sebe smatra kompetentnim, ja ću ići sada da riješim situaciju.
I očekuje nagradu.
Da, naravno. Naravno, ako se radi o djeci, ja sam radila upravo na progoniocu, žrtvi, spasiocu, posmatraču kroz bajke i emocionalnu inteligenciju, svoju doktorsku disertaciju istraživala sam i ne samo moje istraživanje, nego istraživanje drugih stručnjaka koji su se bavili isto takvim emocionalnim komponentama, negdje došli do sličnih rezultata kao što je moj. Ako se dakle dijete nauči da ne bude ništa od ovoga, onda nema disfunkcionalnog ponašanja, nema u tolikoj mjeri. To je ono što možemo sada držati pod kontrolom, ali nametanje stalno tog nekakvog osjećaja krivnje, prevelika odgovornost, ja moram sada uzeti na obavezu sebi, ne znam, to i to, djeci stvara upravo od djece takve uloge.
Pritisak im pravi.
Tako je.
A koliko ima karaktera tu?
Da li je sve uticaj okoline?
To je opet do roditelja. Kako nas roditelji nauče, jel da roditelji kažu nemoj da ukaljaš meni obraz. Dakle, ponašaj se po skladu sa mojim nekakvim vrijednostima, bez obzira na to da li to dijete prihvata te vrijednosti ili ne prihvata. To se dijete ne pita, jer djeca se ne pitaju za mišljenje šta dijete zna, a dijete odlično zna. Samo ga treba pitati i treba ga slušati. I treba razumjeti svoju djecu. Moji mladi klijenti se uglavnom žale kako njih roditelji apsolutno ne razumiju.
Poznaju li roditelji svoju djecu?
Vrlo malo. Dakle, kaže meni klijentica, naslikala mi je neki crtež. Ona. I ja sam oduševljena zaista. Ona ima 15 godina, ali je to jedan umjetnički rad. I kažem ja, vau, kako je ovo odlično. Kažem, tvoji roditelji mora da su ponosni na tebe. A ona kaže meni, moji roditelji nemaju pojma da ja znam da slikam.
Strašno.
Da. Oni se kao apsolutno ne zanimaju. Ovo sam nešto škraba. Kao. Jednostavno, roditelji se ne zanimaju šta njihova djeca vole, a šta ne vole. Koja su im interesovanja, o čemu maštaju, šta žele. Nego roditeljima je važno samo da djeca imaju petice u školi i da su poslušna. A što znači poslušna? Kako je to poslušno dijete? Pravimo žrtvu koja će poslije postati nasilnik.
Zanima me koliko je važno čuti odgovor na pitanje kako si, a ne samo ono, u prolazu reći kako si i to je to.
Da, kod nas je negdje, e, čao šta ima, kako si? I to je negdje uobičajeni pozdrav. Evo, dobro, kako si ti i to je to. A ako neko zastane i kaže nisam baš dobro, ajoj, ti stalno kukaš, maj bit će bolje i dakle, samo prolazimo. I to je to što nemamo empatiju. Neki moji klijenti kažu, najgore mi je kad me neko pita kako sam, ja se odmah rasplačim, ali zapravo ne znam šta mi je. Toliko su se nakupili, nije im dobro, a ne znaju šta je dobro. E, to je anksioznost, jel da, kad ljudi ne znaju, kaže moja klijentica, strah od ničega. Ja sam kao, prosto bila pod nekim strahom. To je strah od ničega, ja ne znam zapravo čega se plašim. I da, to je tako u anksioznosti, strah od nečega što mi ne znamo zapravo čega se bojimo i onda tako se to kupi jedno na drugo i onda, jel, ide u neke druge sfere.
Evo sad dolazimo do još većeg problema našeg društva. Kako mladi danas da prevaziđu bullying i kakve posljedice to ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe?
Ostavlja teške, duboke posljedice koje znaju nositi sa sobom u odraslo doba i u odraslom dobu, budući da imaju, da su izloženi tom bullyingu. Možda oni neki i prežive taj bullying, ali ostavlja velike posljedice u smislu tih ograničavajućih, sabotirajućih uvjerenja. Najčešće taj osjećaj stida koji oni ne znaju da verbalizuju, ne znaju da prepoznaju ili potpuno se povlače ili postaju agresivni. Dakle, kako da izbjegnemo bullying? Teško, izuzev da promijenimo potpuno obrazovni sistem. Dakle, moramo učiniti nešto što se tiče obrazovnog sistema. Moramo uvesti predmet koji se bavi emocijama i moramo uvesti nastavni kadar koji će predavati takav predmet i razgovarati sa djecom. Dakle, svako dijete koje se negdje odgaja da ima to zrelo i zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, ono se neće dovesti u situaciju. Ono ima dobar odnos sa roditeljima, imamo porodicu koja je negdje osnovni segment i imamo školu koja nije ni malo zanemarljiva i ne možemo reći da porodica jeste važnija. I u porodici se stvara negdje ličnost djeteta, ali škola je isto tako jako važna, jer u porodici dijete ima samo roditelje. A u školi ima recimo učitelja i još 20 đaka, pa je učitelj autoritet ne samo tom djetetu, nego svima njima. I onda kad učitelj ne poduzima ništa, ako je dijete na neki način izloženo bulingu, onda se dijete malo pomalo povlači u sebe. Takvo dijete najčešće postaje depresivno. Ali, pazite sad, niti roditelji, niti škola ne mogu prepoznati da je njihovo dijete depresivno. Odnosno, toliko malo poznaju djecu i učitelji i roditelji. Učitelji bi isto tako trebali da znaju da s djetetom nešto nije u redu i da preduzmu odgovarajuće korake, ali neće. Dakle, djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Dijete, iako zna, da, ima neki problem, ali od koga da traži pomoć? Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. I onda, dakle, kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna. Pogotovo u takvim godinama, u takvim jednim godinama kad su oni negdje na tom prelazu između djece i odraslog doba. Dakle, jako jedan kritičan period. Oni se traže svoje identitete, a ne mogu da se nađe, nemaju pravog uzora, ne znaju kome da se obrate. I onda kao djeca nam imaju uzore u tim nekakvim, ne znam, realitijima. Pa kome drugome da se djeca obrate? Makar imaju neku komunikaciju sa ovima, ko zna kakvi su ti ljudi, ali bolje imati ikakvu komunikaciju nego nikakvu. Tako da, izbjeći bullying je jako teško u današnjoj situaciji, ali treba dakle podhitno osposobiti bar neki kadar nastavni, jer imaju nastavnika, ima nastavnika, učitelja koji su spremni, koji imaju tu emocionalnu komponentu, koji hoće. Ok, ajmo pitati u školi, ko želi da se dodatno edukuje što se tiče emocionalne komponente i u skladu sa svojim časom, recimo u skladu, imamo bosanski jezik i književnost, u skladu sa književnošću. Dakle, mi možemo tu puno napraviti, samo ako imamo nastavnike koji su empatični, koji mogu dati, ne znam, priču, evo recimo, o Ani Karenjinoj, jel, koja je napravila suicid, koja je bila depresivna. Hajmo razgovarati o tome zašto je ona napravila suicid. Šta vi mislite o tome? Pitati djecu?
Šta je najčešći razlog, evo, razgovarati s mladima, zbog kojeg mladi razmišljaju o suicidu? I sad, evo, neku malo statistiku da, koju sam našla da pomenem. Globalna statistika pokazuje da skoro svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. Uh-huh. U Federaciji BiH, prošlogodišnji su podaci 2022. Zavoda za javno zdravstvo, bilo je 177 suicida. I kaže, globalno se bilježi porast samoubistava kod mlade populacije od 15 do 29 godina i samoubistvo je bilo četvrti vodeći uzrok smrti. U federaciji je najviše slučajeva samoubista bilo starosti od 55 do 69 godina. Do 35 godina bilježi se 14,7% osoba koje su ubile.
Ja sam isto tako u svoju doktorsku disertaciju uvela i taj problem suicida. Istraživala sam dakle koliko djeca razmišljaju o suicidu mladi, koliko njih je pokušalo, koliko njih želi da se ubije. I od 200 djece 10% su potvrdili kao potvrdno. Dakle, to je veliki broj. Što ne znači da će se ta djeca ubiti, ali znači da razmišljaju o tome. Zašto razmišljaju o tome? Zato što imaju problem, a nemaju s kim da podijele taj problem i ne znaju šta da rade. Dakle, nailaze na osudu od roditelja, jer roditelji to ne prepoznaju, roditelji kritikuju, roditelji puno očekuju od svoje djece, a zapravo oni sami ne mogu da ostvare ono što njihova djeca negdje ostvaruju, jel, takve rezultate. Veliki pritisak je stavljen na djecu, djeca imaju po 15 predmeta u školi i od svakog djeteta se traži da nauči, jel, da nismo mi svi rođeni za sve. Ok, neki predmet mi ne ide, pa šta ako imam trojku? Ali ako ti znaš imaš trojku, ne možeš se upisati u srednju školu, ako se ne upišeš u srednju školu, onda ne možeš ići na fakultet, pa kao da mi svi moramo završiti fakultet. Dakle, hajmo mi prvo pitati naše dijete, hej, šta tebe čini sretnim? Možda naše dijete želi da bude frizer, meni je to odlično zanimanje. Kaže moj klijent, daje meni da ja budem ko svoj brat. Kao, moj brat je završio pravo. I odradio je pripravnički, počeo da radi neki posao, onda skonto da pravo apsolutno njega ne zanima. Nego otišao na pravo zato što su mu roditelji rekli, možeš danas da se zaposliš, možemo ti naći tu i tu štelu, idi ti na pravo. Međutim, on je shvatio da ga pravo apsolutno ne zanima, nije sretan. I kao šta je uradio, otišao je da završi kurs za keramičara. Napustio pravo, otvorio svoj privatan biznis, eno ga radi, uživa.
Divno, divno.
I šta fali?
Ništa.
Ovo je sad jedno pitanje za roditelje. Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Ali, dakle, roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš, nego ima tako i tako da se ponašaš, jer društveni standardi, tako kažu, nameću nam visoke vrijednosti i mi moramo da segnuti te društvene standarde, jer, znaš, mi smo ipak neko i nešto u ovom gradu. Dakle, niko od nas nema, da se razumijemo, bezgraničnu slobodu. Ja radim za sebe, mogu da ustanem kad hoću, mogu da radim kako hoću.
Ali su odgovorni.
Ali ljudi ne žele slobodu, zato što sloboda podrazumijeva odgovornost.
Tako je.
Mi djecu ne učimo odgovornosti. nego ja ću, ne znam, dobio si dva, ja idem sada da provjerim zašto ti dobio dva, nego nauči dijete, idi da pita, ako misliš da dobro uradio, idi pitaj nastavnika zašto sam ja dobio dva, ti mi pomozite da vidim gdje sam pogriješio,
da drugi put
mogu da znam, jer mislim da sam dobro uradio. Ali roditelji sve rade umjesto djece. Djeca nam danas imaju po 15 godina, ne znaju pertle zavezat.
A jesu li mladi pod pritiskom u vezi igre? To ste već pominjali. Ali jesu li pod pritiskom?
Ja što su? Pa evo, rekao sam, djeca nam se danas ne igraju. A ako imamo dijete koje se dovoljno naigra i koje ima dovoljno ljubavi od svojih roditelja, koje zna kad napravi problem da kaže roditelj da će roditelj razgovarati s njim, a ne da će ga kazniti, ok, svima se može desiti problem. Ali hajde vidimo kako to možemo riješiti. Recimo, moj sin je imao, ne znam, 7 godina i napolju se igrao, non stop se igrao napolju i došao je jednom utrča u kuću i kaže, joj, ja sam uradio jednu ružnu stvar. Ja što si uradio? Pa, kiša je padala i sad su bile barice i kaže, ja sam uzeo iz barice kanticu sa vodom i poslao sam Dinu malog po glavi.
I šta se uradi?
Kažem ja, pa šta sad, što si pobjegao u kuću? Pa kaže on, sad je Dinin djed jako ljut. Jako je ljut, Dinin djed na mene istuče me. Vidi, rekao, ja ti sad tu ne mogu pomoći. To je sad tvoja odgovornost. Ali mi sad moramo ići do Dinirnog djeda da razgovaramo s njim, da se ti izviniš zbog toga. Ja, on će mene prebiti. Pa vidjet ćemo ako te prebije. Šta ćemo sad?
Ja se prepao.
I sad ja njega za ruku, kuc Dininom djedu, izlazi Dinin djed. Zaista ljudi, on je polio dijete po glavi iz barice. I kažem ja, mi smo došli da Amar popriča s vama jer je uradio neku ružnost. Da, znam šta je uradio, ma šta, iznasmija se čovjek. Ali nemoj Amare više. Neću, obećavam, izvinite, molim vas, mnogo mi je žao.
Duša draga.
Ali to su djeca. Djeca čine greške, ali treba ih naučiti. Ok, učinit ćemo grešku, ali moramo dakle snositi odgovornost za svoje greške. A ne dakle dijete danas kad padne, udari se, jel? I onda kad se udari o ivicu stola, onda roditelji kažu, sad ćemo istući sto. Udaraju po stolu. Kako je sto odgovoran zato što je dijete palo i dakle, od malih nogu nas uče da mi nismo odgovorni čak i kad smo trapavi.
Malo o sistemu vrijednosti, opet da se vratimo, imam nekoliko pitanja. Koliko su društvene mreže, koliko zapravo frustriraju omladinu standardima, šta je poželjno, šta ne? I da li je potrebno da u virtualnoj stvarnosti budemo filtrirana verzija ličnosti? Je li to preveliki teret za mlade koji se tek formiraju?
Da, o tome sam pisala jedan naučni rad, zapravo ta neka savršena slika o sebi koju mi pravimo putem tih filtera i uljepšavanja. I baš jučer radim sa jednom klijenticom, ona ima 26 godina, ona ima taj osjećaj stida, vrlo izražen, dakle kad sam ja izračunala koliki je njen osjećaj stida, na skali od ne znam 0 do 60, ona ima 55 bodova ovako, dakle vrlo visoko, i ona ima dakle osjećaj da nije lijepa, nigdje ne ide bez šminke, nigdje, dakle ne ide da baci smeće bez šminke, a zaista lijepa djevojka, i ona kaže da ona nikad nije postavila sliku na društvenu mrežu, a da je nije uljepšala. Dobro, pitam ja nju, zašto to radiš? Zašto ne postaviš neku sliku? Nemoj je uljepšati. Dakle, daj sebi zadatak. Nekoliko puta napravi fotku i onda postavi neku koja ti se sviđa. Ali kaže, nijedna mi se ne sviđa ako nije uljepšana. I ona je naučila da gleda iskrivljenu verziju sebe i ona vidi kako izgleda ta uljepšana slika i vidi sebe na ogledalu. Dakle, to su dvije različite osobe. A ja ne mogu biti takva, izuzev ako ne odem na plastičnu operaciju. Kako se to može ispraviti? Opet moramo raditi na prevenciji. Moramo raditi da sebe prihvatimo takvi kakvi jesmo. Djeca nam uče da formiraju te neke osnovne stavove do neke 7. godine. Oni uče zapravo posmatranjem i komunikacijom u odnosu s njima. Šta je sa tim bazičnim vrijednostima koje mi dajemo djeci? I danas se djeca isto tako žali da nemaju osnovne zadovoljene te bazične potrebe. Možemo mi napraviti puno toga, ali kad se dijete tek rodi, čak dakle i prije nego što se rodi, sad ima i takozvana ta prenatalna psihoterapija koja se radi još u stomaku sa djecom, tako da evo kud ovaj svijet ide, jel da ide tako daleko, teško je, nametnuto nam je, nametnuti su nam takvi standardi, ali kako da to spriječimo, ne znam. Ne znam, zaista ne znam.
Još jedno pitanje, vrijednosti, to su zapravo univerzalne vrijednosti. Mogu li se prilagoditi sada ovom tehnološki razvijenom drugačijem svijetu, kada se i virtualno više pika nego što se pika realnost.
Ako govorimo o emocionalnim vrijednostima, one ne mogu nama biti u virtualnom svijetu emocionalne. Emocionalne vrijednosti mi moramo doživjeti. Mi moramo, dakle, pričati oči u oči. Moramo osjetiti emociju. Moramo osjetiti riječ. Moramo osjetiti dodir, pogled. A toga ničega nemamo u virtualnom svijetu. I dakle, zašto ovi mladi koji imaju socijalnu anksioznost najčešće imaju upravo iz tog razloga. Jer oni komuniciraju sa čitavim svijetom, a zapravo nemaju pojma s kim komuniciraju. Ali ima neko ko me sluša. A ko je ta osoba? Oni ne znam, nemaju pojma. Da, reći će oni, da, to je ta osoba, to i to, to i to. Kako izgleda? Da, možda su vidjeli naslici. Koja mu je boja očiju? Ne znaju.
Živ kontakt, živa riječ, druženja, razgovori, povjerenje, iskrenost i ljubav, to je ono što nas čini ljudima, pa to i treba da njegujemo, bez obzira na životne izazove. Bila je ovo psihoterapeutkinja i književnica Vahida Djedović u još jednom podcastu Glasom mladih. Da podsjetim, jer nije na odmet, da sve naše podcaste slušate na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Ida Đugum i čujemo se nekom drugom prilikom.